adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Suntem astăzi din nou împreună și voi continua prezentarea capitolului 7 din cartea lui Daniel. Este un capitol puțin mai dificil, sunt câteva fiare pe care trebuie să le înțelegem, dar oricum ne este ceva mai ușor pentru că avem paralela cu cel de-al doilea capitol al acestei cărți. Totuși, o notată în plus, prezint câteva informații istorice care sunt relevante pentru a înțelege aceste fiare și mai mult decât atât, contextul apariției lor. Capitolul 7. După aceea m-am uitat în vedenile mele de noapte și iată că era o a patra fiară, nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfârma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele mai dinainte și avea 10 coarne. Așadar, aceasta este cea de-a patra fiară. Probabil că în lumea naturală nu există nicio paralelă prin care să fie desemnată această făptură cu adevărat hidoasă, deoarece nu se face nicio comparație ca în cazul primelor trei fiare. Așadar, este ceva cu totul ieșit din comun. N-ar trebui să fie nicio îndoială, totuși, cu privire la faptul că ea reprezintă aceeași putere care este înfățișată prin picioarele de fier ale chipului cel mare, cel pe care l-am prezentat în capitolul 2. Din istorie, este limpede că puterea mondială care a urmat celui de-al treilea imperiu profetic a fost Roma. Totuși, nu putem găsi un moment în istorie în care vorbim despre ridicarea Romei. Este un proces, este o tranziție, o tranziție gradată, așa că este imposibil de a se indica un eveniment anume care să marcheze această schimbare. După cum am spus într-o întâlnire trecută, Imperiul lui Alexandru s-a împărțit începând cu 301 în 4, sau mai târziu, în 3 regate elenistice, iar înlocuirea lor prin Imperiul Roman a fost un proces gradat, realizat în câteva etape, în câteva stadii. Dau doar câteva exemple. În anul 200 înainte de Hristos, când Cartagina nu mai era un rival, Roma era stăpâna părților mediteranene de apus și începuse să intre în conflict cu răsăritul, unde de aici înainte, de asemenea, avea să devină puterea dominantă. În 197, Roma a înfrânt Macedonia și a așezat statele grecești sub protecția sa. În 190, Roma l-a înfrânt pe Antioh al III-lea și a ocupat teritoriul selgiucid spre răsărit. În anul 168, repet, suntem înainte de Hristos, Roma a pus capăt monarhiei din Macedonia, împărțind teritoriul acesteia în 4 confederații. Probabil, în același an l-a determinat pe Antioh al IV-lea să nu mai atace Egiptul, iar în 146 Roma anexează Macedonia ca provincie și așează majoritatea cetăților grecești sub conducerea guvernatorului Macedoniei. Dacă stăpânirea Romei asupra răsăritului este socotită de la înlăturarea monarhiei celor trei regate elenistice, data de 168 poate fi socotită ca primul pas în acest proces. Totuși, regii selgiucizi și ptolemaici au rămas pe tronurile lor până mult mai târziu, spre exemplu, anul 63 în Siria și 30 în Egipt. Spuneam, nu putem vorbi despre un timp fix, despre o dată, dar fără să ține cont de alegerea datei sau datelor celor mai semnificative, schimbarea puterii mondiale și trecerea ei la Roma este clară, iar absorbirea teritoriului lui Alexandru din Macedonia până la Eufrat s-a încheiat în anul 30 înainte de Hristos. Dar această fiară mi se spune că avea niște dinți mari de fier. Acești dinți vorbesc despre cruzime și despre puterea acestei fiare. După cum fiara sfâșia în bucăți și își devora prada cu acești colți grotești, tot așa Roma devora națiuni și popoare prin cuceririle sale. Uneori cetăți întregi au fost distruse, ca în cazul Corintului, spre exemplu, apoi chiar regate, de pildă Macedonia și dominioanele selgiucide, acestea au fost distruse sau împărțite în provincii. Este o fiere care călca în picioare tot ce rămânea. Acolo unde Roma nu nimicea sau subjuga un popor, adesea îi folosea pe oameni ca sclavi sau îi vindea ca robi. În intensitatea puterii ei de a distruge, Roma a întrecut împărățiile care au condus lumea până atunci. Ce reprezintă cele 10 coarne? Acestea sunt explicate ca fiind 10 împărați. Invadarea succesivă a Imperiului Roman de către numeroase triburi germanice și înlocuirea Imperiului printr-o serie de state sau monarhii separate este totuși o realitate istorică bine atestată. Datorită faptului că zeci de triburi barbare au invadat Imperiul Roman, comentatorii au alcătuit liste diferite ale regatelor ce s-au întemeiat. Lista următoare, cred eu, este cea mai reprezentativă. Ostrogoții, vizigoții, francii, vandalii, suevii, alemanii, anglosaxonii, herulii, lombarzii, burgunzii. Unii preferă să-i așeze pe huni în locul alamanilor, deși hunii au dispărut de timpuriu fără să fi lăsat un regat organizat. Perioada aceasta a fost o perioadă de mari răsturnări, confuzie și schimbare, timp în care un mare număr de state și-a asigurat independența. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne, versetul 8, și iată că un alt corn, unul mic, a ieșit din mijlocul lor și dinaintea acestui corn au fost mulți trei dintre cele din tâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi, ca ochii de om, și o gură care vorbea cu trufie. Discutăm așadar despre un corn, un corn mic. Aici sunt foarte multe dezbateri, sunt foarte multe teorii cu privire la identitatea acestui corn. Deși este mic, după cum vedeți la început, acest corn mic este descris mai târziu ca fiind deosebit de cele din tâi, literal mai mare decât tovarășii săi. Vom vedea care este semnificația acestui corn. Sunt teologi care vorbesc despre puterea bisericii romane, dar vă propun ca într-o întâlnire viitoare să acordăm mai multă atenție asupra acestui corn. Este un subiect dificil, dar este un subiect pe care trebuie să-l parcurgem. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!